Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det er vanskeligt at se, hvorledes Rusland efter begivenhederne i april kan undlade at reagere skarpt på den amerikanskledede flåde og flyøvelse Baltops 2016, der finder sted fra den 3. til den 18. juni i Østersøen med omkring 35 skibe og 70 fly. Formålet, det er at øge flådeoperationer samt at demonstrere viljen til at forsvare Baltikum mod det russiske militære pres. Da Putin ikke kan vise svaghed ved at ignorere øvelsen, så håber jeg, at vi overvejer vores reaktioner, hvis russiske styrker optræder endnu kraftigere, end vi så i april, og menneskeliv går tabt. Disse dramatiske ord, ja, det kommer fra forhenværende brigadegeneral og historiker Michael H. Clemmensen, og de blev fremsat i en kronik i Berlingske for nylig. Clemmensen kommer på besøg her til sidst i den her anden time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno. Og hvis I lytter, I har lyst til at bidrage til debatten, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Det kan I gøre hele denne her sidste time. Men nu skal det handle om vores styreform, nemlig demokratiet. Demokrati, mindst ringe, men mest udsat, hedder en ny bog skrevet af kommentator ved Berlingske og tidligere lektor ved Københavns Universitet, Claus Køller. Velkommen.
Tak, tak.
Altså, der er jo skrevet virkelig mange bøger om demokrati. Hvad er det, der har gjort, at du har følt dig kaldet til at komme med endnu en lige nu og her?
Ja, det er et godt spørgsmål, som man siger. Det er simpelthen, jeg har skrevet om det i mange år. Jeg begyndte i 73 at skrive bøger om den slags ting. Og så synes jeg, at der er sket så mange ting på det sidste med vores demokrati. Vores demokrati, synes jeg, er blevet truet. Vi, for få år siden kunne vi sende vores tropper ud i verden for at være med til at oprette demokratier rundt omkring. Det gør vi ikke mere. Nu sender vi dem mere ud for at måske undgå det uværdige. Det ville være mere uværdigt, hvis vi ikke sendte dem ud og holdt os passivt herhjemme. Og det andet, det er jo på, inde i vores land, hvor vi har stadig flere mennesker, der, når vi har folketingsvalg, går ud og siger, lad være at stemme, det kan ikke betale sig.
Med valgdeltagelsen
tro hellere på den store forkromede leder op i det hinsides eventuelt, og han har skrevet, hvad vi skal gøre og ikke gøre. Og den tankegang har simpelthen udfordret mig, og jeg tænkte, hvad kunne jeg egentlig gøre? Så jeg vil skrive en kort, rap bog, som er essensen, det er magiterningen. En pixiebog, som er magiterningen af mit budskab, som jeg har været ude med i nogle andre bøger, der er betydeligt mere omfangsrige. Men det giver også noget særligt at prøve at koble det i en lille bog på 96 sider.
Så det er sådan, du siger, at den burde faktisk husstandsopdeles?
Den burde husstandsopdeles, og jeg har også været inspireret noget af Aarhus Universitetsforhold. Jeg har sådan en række bøger, der kommer, Tænkepause hedder den, som er små, billige bøger, som forskningsmæssigt er i orden, men som også, hvad skal man sige, altså rummer ting, som virkelig interesserer folk. Og det har været en udfordring for mig at prøve at lære det, ganske enkelt. Derfor er jeg glad for, at I har inviteret mig ind i dag her.
Jamen velkommen til, Claus. Og bogen er jo, som hedder Demokrati, mindst ringe, men mest udsat. Yes. Den er udkommet på Køller.dk. Det er jo så dit eget forlag.
Det er den nemlig. Ud.
Og Claus, du siger, at sådan som folk, eller du præsenterer, og det synes jeg egentlig er meget rammende egentlig, for hvordan jeg tror, de fleste følger dansk politik. Nu er jeg selv politisk kommentator, så jeg, yes, jeg er lidt mere nørdet end de andre, de fleste, ja, men at det er som en slags tv-serie. Og den her forestilling, der er om den frie, offentlige diskussion, den findes ikke. Nej. Og jeg, der synes jeg, du har en pointe, fordi her, jeg tror det var i går, der kom Altinget.dk med endnu en meningsmåling om planloven. Nu var der et flertal, der var imod planloven, og der har været et flertal, der er imod indkøb af kampfly og så videre. Og så spørger man selv, nå, kan man give det mening at sige, at vi har haft sådan en en grundig diskussion i befolkningen om, om alle de her store beslutninger, hvor folk har læst sig igennem alle rapporterne og hørt, hvad alle siger, og så har de truffet deres beslutning, når meningsmålingsinstituttet har ringet. Altså, der afviser du fuldstændig den her forestilling om den frie offentlige diskussion. Og det hele er en tv-serie.
Ja, yeah. Altså, vi ved jo alle sammen, at en offentlig debat, eller et indslag i tv-nyhederne, eller hvor det er, for den brede danske befolkning, de slutter jo aldrig med, at der er en, der siger, jamen, du har ret til modstanderen, og så indretter sig efter det. Tværtimod, man går jo ud af sådan en debat, og sådan et interview, et hårdt interview i TV-avisen eller TV2-nyhederne.
Det er teater i virkeligheden.
Det er, ja, altså teater, det er sådan lidt nedladende, men det er jo teateropfattelsen.
Rollespil.
Ja, men det er jo teateropfattelsen, jeg sådan set udtrykker i min bog. Fordi det er den eneste måde, den brede befolkning, som ikke er som dig, der brænder for politik og er uddannet inden for det, og kender til nationaløkonomi og alle de der teknikaliteter, som indgår i politik, når man skal til at finde ud af, hvor mange fly skal vi købe, og alle de der detaljer. Almindelige mennesker kan jo ikke gå i detaljer med den slags diskussioner, fordi de ikke interesserer sig for det, har forudsætningerne for at forstå det, og altså har givet at bruge deres liv så meget på den slags ting. De er måske mere interesseret i sport, nu får vi EM og andre spændende ting, som man kan fylde sit liv med. Og det er jo det, demokratiet handler om, at det er jo lovligt at have det sådan. Det der er mysteriet, det er sådan set, hvordan fungerer demokratiet? Dansk demokrati er jo en kæmpe succes. Det er jo en af verdens mest succesrige politiske systemer. Og hvordan kan det være det? Altså, det bygger jo på, at befolkningen på en eller anden måde lever sig ind i, hvad der sker, lever med i det, engagerer sig. De stemmer jo, altså vi stemmer jo tårnhøjt til folketingsvalg. Og det er jo imod væk et virkelig godt tegn på, at det er noget, der engagerer for, at vi føler, at det skal vi være med til. Hvis vi står uden, hvis vi ikke er med til det, deltager det aktivt stiller, så er vi ligesom udenfor, så er vi ligesom saboteret systemet. Det ønsker vi ikke. Vi ønsker at bakke det op. Også selvom vi hader både politikere og journalister.
Jeg får sådan lyst til at stille et spørgsmål omkring det her begreb med folkeafstemninger.
Yes.
Fordi jeg tænker, jamen, altså, jeg er meget stor tilhænger af det repræsentative demokrati, ja. Og jeg mener faktisk, at vi burde forbyde folkeafstemninger. Fordi det eneste, vi får ud af det, er, at ingenting kan blive gennemført. Og mange snakker om, at det vil være en styrkelse. Der er også en trend, der går imod, at mere indflydelse og alt det der, det får man ved at have flere folkeafstemninger. Og jeg tænker, det er dog det aller værste, fordi så skal vi sætte al politisk udvikling i stå. Er du enig i det synspunkt?
Altså, det er klart, der er grænser for, hvad man bør sætte ud til, for det bør ikke være, altså efter min opfattelse, bør det ikke være sådan, at vi altid laver alting til folkeafstemning. Men det er jo en meget vigtig institution i vores system, fordi det er jo den måde, at et vist mindretal af vores repræsentanter på tinge kan sende ting ud til folkeafstemning. Og i EU-sammenhæng har det jo vist sig gang på gang, det du siger, at de problemer, det får fra toppen, ja. For eliten, for dem, der er inde i varmen og ved, hvordan alting egentlig foregår på det, jeg kalder den lille scene, altså bag lukkede døre. Det er inde, hvor man forhandler ting på plads. Men når jeg skriver den her bog, Demokrati, så handler det i høj grad om store scene derude, hvor folk er. På lille scene er der måske 250.000 danskere, som jeg mener, der er i eliten. Det er sikkert dem, der ser populære tv-programmer om politisk analyse, som tirsdagsanalyse på TV2 News osv. Men det er jo nørder, altså politiske nørder. Og resten, der er jo 4 millioner stemmer her i det her land, og de stemmer jo i højt tal. Hvordan bærer de sig ad med at forstå det? De forstår det gennem den der tv-serie, som kører hele tiden. Og hvorfor gør de det? Jamen det er, fordi der kan man tolke de mennesker, der er engageret i det politiske, og som selvfølgelig taler de også substans, men de bruger jo kun de dele af substansen. Nede i den store, mørke, nationaløkonomiske, juridiske, tekniske substans. De bruger jo kun de detaljer, som de kan bruge til at skabe strid med, og strides med oppe, i tv-serien.
Det, vi andre vil kalde skaber kant.
Skaber kant, det kan man også
fordi
sige.
Fordi det er jo en måde at profilere sig på at have kant.
Det er det samme.
For eksempel i sidste time havde vi jo Liberal Alliance, der går meget ud af at skabe kant til de til SOV-partierne og andre borgerlige partier, som måske ønsker at begrænse nogle af de her frihedsrettigheder, vi har. Ja. Altså, det er jo et godt eksempel på, at Liberal Alliance er meget gode til at finde, som man siger, det der skal vi holde os ud af.
Det er rigtigt.
Og så,
men det er sådan, man ser på det indefra, skabe kant. Mm. Det er sådan en typisk nørd måde at beskrive det på. Nu skaber vi kant, ikke? Det er sådan, de politiske kommentatorer siger. Men set udefra, efter min opfattelse, det man ser, det er strid. Nu er der nogen, der strides, og det er altid personstridigheder, selvom det selvfølgelig også handler om substansen. Man tager nogle ting ind, og så strides man om dem. Officielt handler alt jo om substansen. Altså en politisk debat, man skriver jo ikke et eller andet proces som overskrift. Man har jo altid en substans. Kan Danmark have? Hvor mange fly skal Danmark have? Eller noget andet. Det er jo altid fra substansen, som man hedder, hvor man henter titlerne til de her ting. Men den måde, det forstås på, det er altså gennem personstrid mellem politikere, og man kan ikke forstå, hvad politikere siger, uden samtidig at forstå de personer, der fører de synspunkter frem. Det er det spring, der sker i politisk kommunikation ud til brede, til den brede befolkning. Det er, at man hopper fra indhold i det, der bliver sagt, til den person, der siger det. Man kan slet ikke holde personen ude. Det er en illusion at tro, at man kan holde en ren substansdiskussion ude i den store offentlighed. Det kan man ikke. Det ved alle enhver jo.
Lad os prøve at tage et eksempel, som de fleste sikkert kan huske. For eksempel, som jeg synes var et dramatisk afsnit i tv-serien Dansk Politik.
Ja.
For eksempel, da de konservative var op og slås med Lars Løkke, Pape versus Løkke, og så havde vi Christian Thulesen Dahl i en rolle, og vi havde Liberal Alliance, Sander Samuelsen, skråstrej Simon Emil Ammitzbøll i rollen op på Marienborg, og der var en minister, der skulle fyre. Det synes jeg jo var et eminent afsnit af tv-serien Borgen, The Real Deal.
Jo.
Er det ikke et meget godt eksempel på, hvordan, og hvem var nu skurken, og hvem gjorde nu hvad, og hvem sagde hvad, og er det ikke et meget godt eksempel på, det er jo sådan, fordi det var de færreste, der havde været nede og kigge i den her landbrugslovgivning, som er meget
de
teknisk.
De færreste vælgere, men altså dem, der deltog i det der spil, de kendte jo alle sammen, de havde jo været med bag kulisserne i det lukkede, og havde diskuteret sig frem til en løsning. Men så valgte de konservative der at hente noget ned i substansen. Der var pludselig nogle forskere op for Aalborg, der sagde, at det der, det holdt ikke de der regnskaber, som ministeriet havde sendt ud. Og det var så den detalje, som jo blev forstørret op, og som saboterede det planlagte forløb. Og det er jo et skolesim, som man siger, altså på, hvad det er, der foregår. Ikke? Og det, der ophidser og skaber uforudsete ting, det er jo det, at de konservative vælger at tage den detalje op og ophøje den til noget, der er så vigtigt. Og Lars Løkke, han holder pressemøde ind i statsministeriet, ind i glassalen, hvor han løfter det helt op og næsten sætter regeringens liv på. Det er drama. Det er jo højspændt drama, hvor Lars Løkke og de konservatives pappe og andre. Godt tv. Og det engagerer befolkningen virkelig meget. Pressen skriver om det i lange baner. Det er jo netop et fint eksempel på, hvordan man bærer sig ad med at formidle vores system. Og det er jo det handler om. Vores system er eminent godt til at formidle sig selv.
Jamen, Claus Kjøller, der er et af de her statements, du kommer med. Hele,
yes.
Altså, de store visioner og politiske projekter er en del af en idealiseret opfattelse, der ikke hører hjemme i virkeligheden. Den store majoritet af vælgerne er tryghedsnarkomaner, der i store træk er tilfredse med, hvordan tingene er, og ikke ønsker de store forandringer. De vil dog gerne være med til justeringer, hvis det er nødvendigt for at opretholde status quo.
Ja.
Hvis vi nu kigger på, sådan som det politiske landskab tager sig ud nu, og de forandringer og tendenser, der er, så er det jo også nu, at den politiske midte, den er ved at synge fuldstændig sammen, og der er kun to partier, der overhovedet vil regere.
Ja.
Og vælgerne søger i ret stort tal ud til partier, som ikke har vilde magten.
Ja.
Det er da en ny situation. Er det ikke et problem?
Der er ikke nogen, der vil spille hovedrollen.
Nu er det jo en ordre, der ikke er nogen, der er jo. Lars Løkke spiller jo hovedrollen nu, vi er ikke i tvivl om, at Mette Frederiksen gerne vil spille, når hun kommer ind, men det giver jo så en masse problemer, det vil vi jo godt alle sammen. Det gør jo kun dramaet endnu bedre, sådan set.
Ja, jo, altså underholdningsværdi, altså, jo vildere partier, der ingen indflydelse har, jo mere de fylder, jo større bliver underholdningen.
Ja.
Men det er da et problem for magten, er det ikke? Altså for magtudøvelsen, at der er så få, der vil have den.
Det ved jeg ikke. Det er der nogle kommentatorer, der siger så meget om, men det tror jeg ikke. Det
synes du ikke?
Nej. Jeg kan ikke se noget problem i det. Altså, regeret bliver der jo. Og så skal gå lidt langt, altså, så skal det tage lidt lang tid at få lavet en regering. Det gør jo ikke så meget, hvor det nede i Belgien, de havde et år eller to. Belgien er ikke et eksempel til efterfølgelse, det vil jeg lige straks sige. Men det er slet ikke sådan noget, det bekymrer mig simpelthen ikke. Det er en typisk spekulationsproblem, som ikke har nogen gang på jord. Det er sådan noget, man bruger. Altså, det er jo et skyts, som de etablerede partier bruger mod, og lederskribenter og sådan noget, der støtter de etablerede partier, de store gamle partier, mod de nye ting, der sker. Ikke? Men i min optik, der er de nye ting, der sker, det er jo enormt vigtigt, fordi, og det viser vores system med mange medier. Vi har jo sådan set et ret kaotisk mediesystem, hvis man sammenligner med præstestyre og diktaturer af alle mulige arter. De har jo netop et topstyret system, hvor de propaganderer og hjernevasker befolkningen med bestemte synspunkter. Vi har et ret kaotisk mediesystem med to dominerende public service medier, men med et utal af andre medier. Og vi har mange politiske partier, som konkurrerer. Medierne konkurrerer om modtagere.
Om at være mest kritisk i øvrigt. Man konkurrerer om at være mest kritisk.
Ja, medierne.
Mm.
Ja.
Altså, det er den journalistiske dyd at være mest kritisk, ja, uanset det. Til
og det er jo
forhold
også en
til
modsætning.
Magten, uanset hvem der sidder.
Det er jo også en modsætning til, hvordan det er nede i Saudi-Arabien og i...
Hvor det gælder om at
pressestyre i Iran og alle de steder.
Netop. I Bali,
præcis.
Ikke?
Det er jo topstyret systemer, man har. Og det er jo en overgang, som Putin og Erdogan i Tyrkiet i øjeblikket er ved at praktisere i demokratisk klædning. Prøver man så at topstyre medierne mere og mere ved at lave diskrete. Men vi har også et konkurrerende partisystem. Og de to ting, meget konkurrerende, skarpt konkurrerende partisystemer, det gør jo, at vi er meget følsomme i det her land over for vælgerbevægelser. Meget følsomme. Og det er en positiv ting, set i min optik.
I lytter til Kort og Stenet på Radio 24/7. Vi har kommentator Claus Køller i studiet, og han har udgivet en bog, der hedder Demokrati, mindst ringe, men mest udsat. Og det er en bog, der ligesom kommer omkring, det er sådan en analyse af vores demokrati, som det foregår her i 2016 med alle de her medier og konflikter osv., og er egentlig ikke nogen forfaldshistorie i forhold til demokrati. Det hører man jo ofte, at demokratiet er helt påmonteret, og det kører bag om dansen. Det er din bog ikke, Claus.
Tværtimod. Det er en kærlighedserklæring.
Det er en kærlighedserklæring. Og ja, den kan man jo så læse. Ja, den er jo faktisk let læst.
Jeg vil godt anbefale,
hvis man er interesseret i de her emner, så er det gefundenes fristen, og den er hurtigt læst. Men det, jeg lige skulle omkring, det var noget, som handler om en af dine analyser omkring politikerne, at de har sådan fire dyder, der kan skaffe en opbakning og sympati blandt vælgerne. Det er ærlighed, okay, idealisme, stabilitet og kompetencer. Og for politikerne er det de dyder, den politiske tv-serie, som ligesom den ramme, du har stillet op for diskussionen, handler om. Og vælgerne, ja, det er sådan som mig og alle andre, der lytter derude,
supervælger.
Er eksperter i, jamen jeg har kun én stemme, er eksperter i at vurdere dem, fordi det er noget, de kender fra deres eget liv. Yes. Det handler ikke om teknik og substans og paragraf og alt det kedelige, men om menneskelige relationer. Ja. Hvad mener du om det? Med det?
Jamen, det er jo det består i, at vi vurderer politikerne, når de optræder simpelthen. I hvor høj grad får de der dyder? Ærlighed, siger sig selv, idealisme. I hvor høj grad brænder de for noget højere end deres egen karriere og deres eget parti?
For eksempel, hvis man nu tager Lykke her og siger ærlighed, der vil mange sige,
der har han nogle problemer.
Idealisme?
Ja, det er hans udfordring at overbevise om, at alt, han brænder for landet, simpelthen. Når han holder grundlovstale, som han gjorde i søndags, brænder han for landet, og det er hans grundlæggende projekt.
Men når han så siger, at han vil sænke bundskatten og gøre det, hvad skal man sige,
hæve
bunden. Ja. Når han først siger, at han vil sænke skatten for at det skulle betale sig arbejde, frem for at være på offentlig ydelse, og så hæver han pludselig bundskatten for at finansiere nogle vindmøller, ikke?
Og så kommer Dansk Folkeparti ind og siger, at det er ikke så godt og så videre.
Er det idealisme?
Jamen, det er jo noget, der vurderes ud fra de vælgere, der vurderer ham. Ikke?
Okay. Så er der stabilitet og kompetence. Ja. Hvor var du...
Og stabilitet, det vil sige, det er jo vigtigt, at man ikke bare flindrer rundt til højre og venstre. Altså, det er jo en slem anklage ret mod et politisk parti, at det ikke har et eller andet program eller nogle ting, det styrer efter, og som det gerne vil gennemføre. Og derfor så er stabilitet en vigtig ting. Det gælder også i en debat. Man kan jo ikke starte med at sige noget, og så slutte med at sige noget andet. Altså, det handler om selvmodsigelse. Det skal være konsekvent, det skal være sammenhængende, det man mener og siger. Også sådan, som man optræder i partiet. Man skal hænge sammen i partiet. Det skal være topstyret. Der har man nemlig topstyret. Det er nødvendigt i dag i de medietider, vi har, for ellers går alt nedenom og hjem.
Der er selvfølgelig et eksempel, altså på, hvor, når det her overhovedet ikke fungerer. Det er, når vi snakker om EU.
Ja.
Fordi EU er ikke nogen... Det er, hvis det er en tv-serie, så er den i hvert fald virkelig, virkelig kedelig, ja. Og der er ikke rigtig nogen, der gider at se Nej. Den, vel? En gang imellem kan EU faktisk godt hisse sig lidt op til ja. Noget. Der var her omkring flygtningesagen, der var der lidt tv-serie over, men det er rigtigt, det sælger ikke billetter, når Lolle Vejlhed står 3,5 timer og træder vandet på TV2 okay. sammen med en EU-ekspert og gætter på, hvad der nu er foregået, og de siger, mine kilder siger sådan noget. Det er helt hjælpeløst kedsommeligt og virkelig dårligt fjernsyn.
Netop, og det er... Men
er det ikke noget, vi bliver nødt... Altså, jeg er jo bare begejstret for det system, selvom det er kedeligt, fordi det er simpelthen nødvendigt.
Ja.
Altså, og at nødvendigheden altså i det her i den demokratiske proces, det er hvis man siger noget er nødvendigt, så er man elitær og vemmelig og uherre på, men alt det der er kedeligt og elitært og alt det der, det er nødvendigt.
Jo, det kan godt være nødvendigt, men omkostningerne ved det er jo, at de almindelige danske vælgere ikke hænger på. Altså de går jo ikke, hvorimod den danske politiske tv-serie, der hænger de almindelige danske vælgere jo på.
Ja.
Fordi der optræder jo dem, der har magten, og dem, der er valgt til posterne, de optræder i den tv-serie for øjnene af vælgerne. De skal vise, hvad de duer til, score dyder og underminere hinandens dyder. Det er jo lige så vigtigt, at man kan underminere modstanderen, som man selv kan score nogen. Og den der, det er, de optræder for øjnene selve de folk, der sidder med fingrene ned i det, det er netop det, der er forskellen mellem EU og de nationale demokratier. Det er hele EU's problem og udfordringer formidlingsmæssigt, kan sådan set beskrives på den måde. Der mangler en politisk tv-serie, hvor dem, der kan væltes af pinden, står frem og står til regnskab for det, de gør. I stedet for har vi den der fortæller om, hvad der sker bag kulisserne på den lille scene.
Det kræver,
er pokker til forskel.
Det kræver sådan et drama, hvor man kan vælte kommissionen, eller at der er sådan, man ser koalitionerne, konstellationerne i Europaparlamentet skifter, og der er noget at slås om og sådan noget.
Det kræver et nærvær med de personer, der står frem i den tv-serie. Det nærvær i form af, at de har noget på spil. De har magten nu. Lykke har magten nu. Hver gang han optræder, jamen, så er den magt sådan set på spil, fordi det betyder noget med hensyn til hans magtudøvelse og hans bevaring af sin position. Hvordan han gør det her nu, det ved vi. Det giver intensitet. Hvis han dummer sig, så ved vi, at alle medierne står derude og kan forstørre det op, og han kan få et kæmpe problem, sådan som man... Efter mange meninger havde
det, men gyldesagen... Hvis vi følger det her, så er det jo simpelthen dødsdommen over EU, for det bliver aldrig en tv-serie. Der er ikke nogen politikere, der... Hvis vi havde kunne lave direkte valg af en europæisk præsident, så kunne det være, at vi gad at følge med i, hvis det var ligesom i USA.
Men,
og samtidig, vi har ikke nogen fælles europæisk offentlighed.
Men
jeg vil godt lige stille det sidste spørgsmål. For det er, nu fremstår du som sådan en idealist, der... kæmper for demokratiet og så videre. Og nu vil jeg lige tillade mig at pille
det... noget bedre.
Nu vil jeg lige pille dig lidt ned igen ved at fremhæve et andet citat, som jo alt andet end idealistisk. Du er efter dem, der siger, at de der siger, at der mangler visioner, projekter og modige ledere, der tør gå foran i politik, har misforstået alt. De tilhører en lille elite af veluddannede og velmenende, som har tilegnet sig nogle forskruede og idealiserede forestillinger om, hvad demokrati og politik er. Guilty as charged. Det er jo sådan noget, som jeg kan finde på at skrive om den ene og den anden politiker, ikke? Hvad er der i vejen med visioner?
Jamen, visioner er da udmærket. Vores politikere har jo også mission. Det indgår jo i det at være i at have score idealismedyden. At man skal jo brænde for noget, der er højere end os småfolk lige her nu. Men man kan jo ikke gøre det på den måde, at man dropper forbindelsen til det fantastisk gode system, vi har med mange medier, som konkurrerer om at kritisere, mange partier, der konkurrerer om vælgerne. den der følsomhed i det system, den er jo i sig selv en kreativ udfordring, også med at være visionær og finde nogle gode idéer. Det er jo ligesom mode, for eksempel, eller enhver anden businessbranche, at det er jo ikke bare det at stå og finde ud af, hvad vil vælgerne nu, og så videre. Det er jo ikke nok. Man skal jo ligesom overskride, hvad vælgerne egentlig vil. Men det er jo ikke noget med at stå frem som stor leder, og så holde en eller anden brandtal, og så følger alle vælgerne med. Sådan foregår det ikke. Prøv at se om, hvordan det foregår. Flygtningekrisen. Fordi nogle historier om, at der var en masse flygtninge pludselig, der væltede ind i landet, og så pludselig kom det på dagsordenen. Det er jo sådan, det fungerer systemet grundlæggende. Det er ikke en undtagelse. Det er sådan, det er den typiske eksempel på, hvordan vores politiske system fungerer, efter min opfattelse.
Claus Køller, du er forfatter til bogen Demokrati mindst ringe, men mest udsat, der er udkommet på eget forlag, Køller.dk.
Jo, men jeg har jo ikke prøvet den på andre forlag, det vil jeg lige sige. Det er et princip for mig, at jeg laver mine bøger på mit eget forlag her de sidste år.
Alright. Men det var så dagens glade budskab herfra.
Nu trækker vi over i en helt anden genre, det kan jeg love
for. Tak, fordi I ville have besøg af mig.
Nu skal det handle om den militære balance i Østersøen, efter at det lykkedes Putin at få skabt en næsten koldkrigsagtig situation, det er der i hvert fald nogen, der mener. Og situationen er nu så anspændt, at foranværende brigadegeneral og historiker Michael H. Clemmensen for nylig i Berlingske i en kronik advaret om, at det kan komme til at koste menneskeliv. Det skal vi tale om nu. Velkommen til, Michael H. Clemmensen.
Jeg vil starte med at sige, at selvfølgelig er ikke forhåndværende, fordi når man bliver brigadegeneral, så bliver man ved at være det.
Ja, tak skal du have. Og men jeg så jo i Berlingske, at de havde skrevet forhåndværende.
Ja, det var noget, du selv havde skrevet. Det burde Berlingske vide, men i øvrigt er der stor overgribning mellem det, den foregående snakkede om, og det, som vi kan snakke om.
Javel.
Jamen, det glæder vi os
til. Men jeg vil tage fast i, at nu er jeg så blevet korrigeret, og det er helt fint. Jeg skulle spørge om, det er jo et meget voldsomt scenarie, du sådan advarer om. Et forløb, der i sidste ende kommer til at koste menneskeliv. Hvad er det, du ser?
Altså, jeg samler bare de ting, som er indlysende for alle læsere og aviser. Altså, jeg simpelthen beskrev det, der blev refereret i pressen, og det, som vi alle sammen kan læse om, hvad der foregår i Rusland. Og i forhold til Ruslands nabolande, det er ikke skjult. Det eneste, jeg gør, det er at kombinere det. Og siger, at det logiske forløb er sådan og sådan og sådan. Altså hvis det, som skete i april, fører til reaktioner i forbindelse med den planlagte NATO-øvelse her, der foregår nu, i så tilfælde, så kan vi komme i en krisesituation. Og uanset hvor der så reageres, så er Putin tvunget til, og jeg giver et eller andet sted på grund af det billede, han har skabt af sig selv i den russiske offentlighed.
Det forstår jeg.
Allerførst, bare lige til dem, der ikke er helt med. Hvad var det, der foregik i april, du hentyder
til? Der sker noget, som har kørt gennem forholdsvis lang tid faktisk, specielt efter Krim-besættelsen. Det er, at Rusland opførte sig som en yngre hanhund, eller en ung teenage-dreng, der skal markere lidt macho. Det vil sige, at han opfører sig i forhold til nabolandene ved at sende ubåde ind i den svenske og finske skærgård i forbindelse med regeringsdannelser, flyve hen over de baltiske lande og ind mod Bornholm i forbindelse med sidste års folkemødet osv. Altså en helt serie af den slags ting. Det toppede i april, da en amerikansk destroyer, Cook, var på normalt patrulje i Østersøen, i det den amerikanske flåde selv under den kolde krig, sejlede rundt i Østersøen, fordi det er internationale farvand, og sømagter de markerer, at det er de ret til. Så var der russiske fly, der fløj på en måde, som i virkeligheden, efter de regler, der er for den slags ting, er en trussel mod det pågældende skib, altså meget lavt og direkte mod det, som om det var en angrebsmanøvre. Selvfølgelig kun, hvis han ikke kunne styre flyet, var det farligt, men det var en bevidst provokation. Samtidig der sker der det, eller næsten samtidig, at amerikansk rekognosceringsfly, der også flyver over Østersøen i internationalt farvand, bliver generet voldsomt af et russisk jagerfly. For så voldsomt, at det kunne have udløst en kollision, og derefter styrt. Derefter der siger den russiske repræsentant til NATO, altså en russisk diplomat, at man vil ikke finde sig i den slags ting. Det er en provokation at sejle i nærheden af russisk område, det vil sige Kaliningrad, som er russisk område, og det vil man ikke finde sig i. Kort tid derefter, der sker der igen det, at et russisk jagerfly stadigvæk i april generer et amerikansk rekognosceringsfly på en sådan måde, at det kan give anledning til, til kollision. Og det, som jeg ved nu, derefter er sket, det er, at amerikanerne har meget, meget klart gjort opmærksom diplomatisk over for russerne, at det finder de sig simpelthen ikke i. Det vil sige, at man har sandsynligvis sagt, at hvis det her kommer til at finde sted, så kan det risikere, at vi rent faktisk skyder det ned.
Ligesom vi så for eksempel, at tyrkerne gjorde mod russisk fly ned i Syrien.
Ja, hvor det var grundlæggende. De sad og ventede på, at lige komme ind i den lille del af det tyrkiske territorium, så de lige kunne nå at få det knaldet ned og markere over for Rusland, at også jeg er macho, jeg Erdogan er også macho, ligesom du, Putin.
Men det vil sige, altså bare for lige at få det helt understreget, altså at når du siger, at det kunne ende med tab af menneskeliv, så er det mere det, du forestiller, at man går sådan til grænsen, og så kunne det for eksempel ende med en kollision mellem to, et russisk fly, men mere det, end at man rent faktisk begynder at skyde på hinanden.
Nej, det er jo spørgsmålet om, vi forbereder, hvad vi vil gøre, eller gennemtænker, hvad vi vil gøre, hvis der pludselig bliver et alvorligt tab af menneskeliv. Fordi vi har en situation, hvor Rusland har markeret fuldstændig klart, at de ikke vil finde sig i den ordning, der kom efter afslutningen af den kolde krig. Rusland er decideret revisionistisk og vil genskabe den magtsituation, der var før 1990. Ikke nødvendigvis med militære midler, men fordi man føler, at det kan man gøre nu, og det har man ret til at gøre nu.
Så altså, den danske rolle i det her, der siger du jo så også noget om, altså, at det danske forsvar er i en situation, som er typisk for næsten alle vesteuropæiske lande, der er i mistro til militær professionalisme og enighed om styrkernes fremtid irrelevans, som andet end en værktøjskasse for symbolske bidrag, har man byråkratiseret, civiliseret i anførselstegn og konstant reorganiseret gennem snart to årtier. Det er jo et hårdt skudsmål over for vores højt elskede militær. Altså,
det er under pres. Det er jo ikke for under militær. Det er også på grund af manglet rettidig omhu fra de generaler, der har været chefer og admiraler, der har været chef for forsvaret. Men grundlæggende under det pres, som Finansministeriet kunne sætte ind for fuld kraft, da departementchefen dummede sig i forbindelse med jeres bogsagen, ikke? Således at i virkeligheden er det ikke, det er det embedsmandskorps, der civiliserer, det vil sige, at forsvarschefen har jo ikke længere indflydelse for forsvaret. Der er en antal styrelser under forsvarsministeriet, der separat indflydelse. Forsvarschefen kan ikke gøre noget, selvom man tager en beslutning, udover at han kan gå til ministeren og prøve at få en afgørelse.
Det er det, der er sket med den der Pentagon-model, som man har fået lavet under den forrige regering, som Nick Hagerup fik igennem, fordi der var alle de her oberst-hakkel-typer i systemet, som han mente.
Nu vil jeg jo sige, at det kan man jo anfægte, i hvilken udstrækning det var. Det er et spørgsmål om, hvad der er den udtalte virkelighed og virkeligheden. Og det med EU som pressefolk, at man kan jo forme de nyheder, der kommer ud, det billede, der kommer ud, og der kommer ikke alternativer, specielt når man har officeret den anden ende, der kan få mundkur på, og som traditionelt får mundkur på. Der kunne komme en anden udlægning af de incidenter, der foregik.
Du mener, det er spin? Ja, det er det, du stiller.
Delvis spin. Godt. Delvis spin.
Men vi skal tilbage til det, der handler om lige nu, og den her synes, øvelse, der hedder Baltops 2016, som vi nåede stadig lige netop nu og sådan noget. Og der kan jeg forstå, altså, at blandt andet den russiske ambassadør, han mener, at den øvelse er antirussisk.
Ja, det er den, der i høj grad, fordi Rusland har markeret, at de er ikke tilfreds med den sikkerhedspolitiske situation, når man vil bruge de minoriteter, russiske minoriteter, der er i nabolandet, i det tidligere sovjetiske område, det vil sige Baltikum, til at få en ny situation, når man vil gerne ødelægge samarbejdet i EU og i Vesten generelt, således man har mere handelfrihed over for de små nationalstater, der så må tilpasse sig til det store Rusland. Og det er der ikke noget mærkeligt i. Man har konstant markeret, og lige selv i 90'erne, selv da jeg var i Baltikum, der blev gennemført fra i Beskov faldskærmsdivisionen lige oven på den anden side af den lettiske og estiske grænse, der blev gennemført tilbagevendingsøvelser. Altså, klar øvelse i at tilbagevende til Baltikum. Så det skete selv under Jeltsin, og det er fortsat siden. Balterne sagde det, at sådan var det, men de fik at vide, at da de skulle ind i NATO og glemte det, fordi Rusland vil være normalt i fremtiden. Og lad være med at have et selvforsvar, for det behøver I ikke længere, fordi verden, historien er slut i Europa, der bliver aldrig nogensinde den slags problemer igen. I skal bare have små værktøjskasser, så I kan bidrage til engelske styrker i Irak og Afghanistan og sådan nogle steder. Men det viser sig at være anderledes, så balterne havde altså ret.
Og ja, altså, man ved godt også traditionelt, at polakkerne er heller ikke voldsomt tryg ved, hvad der foregår i Rusland, og de har jo gjort opmærksom på de her ting. Men man har så nu, kan jeg sige, ikke reageret på dem og styrket den militære tilstedeværelse fra NATO og alt det. Men det gør man jo nu.
Altså, lige nu, der... Det, der er ved at ske, det er, at man laver symboliske bidrag. Fordi man kan ikke blive enige i NATO om at lave en noget, man gjorde i gamle dage under den kolde krig, hvor man havde to spor. Grundlæggende havde man et spor, hvor man sagde, at vi skal have et minimum forsvar, der skal opbygges således, at man ikke kan vide, hvad der sker, hvis Rusland kommer ind militært, eller Sovjetunionen kommer ind militært. Det andet spor, det er, at vi har en politisk proces, en afspændingsproces, som kører på menneskerettigheder og som aftaler, nedrustningsaftaler. Så vi har to spor samtidig, der kører. Det kræver, at man bliver enige om både det ene og det andet. Og det er så lidt vanskeligt nu, fordi man kan ikke blive enige i NATO om at gøre noget, der virkelig ville batte noget.
Altså, det koster vel penge også, og det er jo ikke alle, der er enige i.
Det kan Putin spille på, det koster penge, men ikke nødvendigvis så mange penge. Det kræver bare, at man måske anvender en del af de penge, man bruger på forsvaret til andre ting, end officerslønninger til mange officerer. Således man har aktiviteter, der er meningsfulde. Altså, vi har ekstremt mange, nogenlunde næsten lige så mange officerer, som vi havde under den kolde krig.
Hvorfor har vi det?
Ja, det ved jeg ikke.
Hvem kommanderer de? Der er jo ikke nogen styrker.
Jamen, fordi man ikke fik lov til at lave en tilpasning af strukturen i forbindelse med forsvaret, fordi vi skal jo ikke afskedige sig. Vel, det er upopulært. Vi skal helst ikke lægge garnisoner ned, så vi får en stram struktur, fordi det koster vælgere. Så der er altså nogle problemer med, men dels mangler man penge til investering, fordi lige nu der er situationen fortvivlende ude ved enhederne. Det, uanset om det er hæren, flyvevåben eller søværende, der er situationen på grund af manglende penge til aktiviteter meget, meget lille. Men det er ikke det, men altså det hele NATO. Vi sagde til balterne, som jeg sagde før, at I ikke behøver et forsvar. Esterne troede ikke rigtigt på dem, fordi de havde finnerne som eksempel mod nord, og finnerne har stadigvæk et feltforsvarsstyrker bygget på værnepligt. Og det blev esterne i en mindre udgave også ved med. Men de andre, de gik væk fra værnepligten, og det vil sige, at vi grundlæggende har et fremskudt område, der er uforsvaret nu, og hvilket skaber de problemer, for selv under den kolde krig, de lande, de smålande som Norge, Danmark og andre, der lå i front, de sørgede for at have et selvforsvar, således at vi kunne holde et stykke tid, indtil vi fik hjælp. Det har balterne ikke, og derfor der tænker man på at lade symbolske styrker for en bataljon, som der nu tænkes på at blive sendt til Letland. Den kan forsvare et område gang 5x5 kilometer. Og vi har 1.500 kilometers grænse mellem Baltikum og Rusland og Hviderusland på den anden side. Således at de styrker, vi nu tænker på at sende ned, det er nærmest et politisk garanti for, at vi der mener, at vi gerne vil forsvare jer i fællesskab.
Når man har hørt om de her problematikker, så er der gentagne gange blevet sagt frem til det her synspunkt at sige, ja, altså han er aggressiv, han er ubehagelig, han er utilregnelig, Putin. Men når det kommer til stykket, så er NATO jo så utrolig militært overlegen.
Hvem siger det?
Ja, det er der mange, der siger.
Ja, det siger amatører, grundskyld, jeg siger
jamen,
det.
Jamen, det er også derfor, du spørger sådan professionelt. Alle dem, der siger det kan vi godt glemme, eller hvad?
I stor udstrækning, fordi i 25 år, der officeruddannelse er at gøre det, de skal gøre i givet tilfælde. For 25 år, der er det danske officerskorps ikke gennemført de ting, der skal gennemføres i forbindelse med et forsvarsplanlægning. Selvfølgelig har de ikke det, for den opgave har vi ikke haft. Det vil sige, at der er ikke nogen tilbage med den erfaring, som jeg havde fra den kolde krig, om hvordan man løbende under gennem året gennemfører øvelser, planlægning, rekognosceringsplanlægning, krigsspil, videreuddannelse, ændring af øvelser osv. De ting er ikke sket nu, og det vil sige, at de officerer, som går til dag, de, og det er ikke alene i Danmark. Jeg talte med den engelske operative hærchef, en ung mand, efter min opfattelse selvfølgelig. Han havde selvfølgelig ikke den erfaring, fordi i hele hans tid, der har man lavet andre operationer i Irak, Afghanistan og på Balkan. Det vil sige, at man har ikke den viden længere, og militære styrker, de bliver noget, det er et team af enheder, der skal have en realistisk øvelsesaktivitet. Det er der ikke penge til. Det er en bemanding, der ikke er penge til. Det vil sige, at, og det gælder så at sige alle NATO-landene i Europa. De eneste, efterhånden også Frankrig og Storbritannien i Frankrig, har bevaret en evne til at lave noget i Afrika. Og det gør de også. Men selv England eller Storbritannien er i store problemer, selvom det bliver forbliver EU eller ikke.
Men jeg ved, altså det ved godt, det siger man jo så også, at det tager nemt, eller det er hurtigt at afvikle et forsvar, det tager utrolig lang tid at bygge det op igen. Men tendensen er der, hvor man siger, selv svenskerne, som jo ikke er medlem af NATO, er begyndt at opruste nu, efter de har så også næsten fuldstændig afskaffet deres forsvar.
Svenskerne har nok oberstløjtnanter til at fylde deres bataljon med oberstløjtnanter, men det får man altså ikke en bataljon ud af. Ligesom da jeg mødte et polske forsvar efter afslutningen af en kold krig, der havde de nok oberster at fylde en brigade helt med oberster. Så der findes der altså et problem. Hvis man tæller alt sammen og tror, alt materiellet fungerer, ligesom en politolog kan gøre, eller en regnmager kan gøre, så kan vi virke overbevisende. Men jeg er ikke overbevist om andet end, der er kun to forsvar i Europa, der hænger rimelig sammen. Det er det tyrkiske i den ene ende, som bruges i stor udstrækning internt, og så er det det finske forsvar, der bevæges, der hele tiden har haft der 1200 km grænse til Rusland, og man kan aldrig vide. Selvom de er skåret ned fra et forsvar på 700.000 til 230.000, ikke, så er det stadigvæk et grundlæggende et selvforsvar, der er bygget på den situation, de er i geografisk.
I lytter til Kornhøj og Stenner på Radio 24/7, og vi har brigadegeneral Michael H. Clemmensen, historiker, til at analysere den forsvarssituation, den måske manglende forsvarssituation, der er i Europa, ved det, at der er jo en øvelse, en flådeøvelse, fly- og flådeøvelse i øjeblikket i Østersøen, som NATO afholder, og som har afført en hel del kritiske røster, blandt andet fra den russiske ambassadør Danmark. Og Michael H. Clemmensen, han mener, at vi styrer faktisk lige ret imod en lidt farlig situation, fordi at Rusland provokerer bevidst, og på et eller andet tidspunkt så risikerer det at gå galt med en militær konfrontation, måske med fly, der kolliderer eller andre ting. Michael H. Clemmensen, Berlinger, de har jo ringet op til den russiske ambassadør her i landet. Han hedder Mikhail Vanin. Og han så ligesom præsenterer sig for ham for nogle af dine synspunkter i den kronik, du skrev i Berlingske for et par uger siden. Og Vonin, han sagde blandt andet om dig og det, du skrev, at han tager fuldstændig fejl. Rusland vil ikke gøre noget aggressivt, vi vil ikke dramatisere øvelsen, men vi vil holde øje med den. Men vi synes ikke, øvelsen er klog, den er en provokation, og Danmark burde ikke deltage i dette antirussiske show, siger ambassadøren, som blandt andet mener, at generalerne lever stadig i den kolde krig, og deres blod cirkulerer hurtigere, når de tænker i krig. Det er ligesom jeres tidligere udenrigsminister, Uffe Ellemann-Jensen. Han ligger så glad, når han taler om Ruslands aggressioner. Han bliver ung og fuld af styrke og begejstret af sit S, når talen falder på den kolde krig. Michael H. Clemmensen, du lever i den kolde krigs tidsalder. Det er simpelthen det, der er problemet ifølge den russiske ambassadør her, som jo vel egentlig også får lidt støtte fra Enhedslisten, Pelle Dragsted, som i går skrev på Twitter, gad vide, hvad USA ville sige til 30.000 russiske tropper i aktion i Mexico eller i Canada. Altså en kommentar til, at vi er med til at provokere russerne. Og, så han anerkender jo sådan set præmissen her, gør han ikke?
Han grundlæggende er dybt imponeret over at fremkalde en instruks til den russiske ambassadør i København fra det russiske udenrigsministerium, for det er min diplomatven, der siger, at det er den første halvdelen af artiklen. Derimod er jeg ikke særlig imponeret af, at journalisten fra Berlingske ikke stiller ambassadøren nogle af de spørgsmål, som jeg lægger op til, men bare er mikrofonholder som om, at de var en medlem af samme parti.
Det var lidt mediekritik her.
Det er noget, som jeg savner i betydelig udstrækning mellem medierne, for man ved jo aldrig, hvilke medier man skal ansættes på næste gang. Så det er ligesom officerer ikke kritiserer en anden, der er journalister ikke specielt gode til det.
Jeg tror ikke, du køber ambassadøren Vornins præmisse.
Nej, men Vorne, han har jo gjort sig klart internationalt kendt ved tidligere at true den danske flåde med atomvåben, hvis vi bruger radarerne på vores nye fregatter til at varsle om indkommende missiler. Således at han har en god historie for at markere sig. Jeg var lykkelig, da afslutningen af den kolde krig, jeg beskæftigede mig med historie siden, jeg er specialist i perioden før 1. verdenskrig, hvor jeg kigger på mærkelige små ting, som foregik dengang, hvordan beslutningsprocessen var uden for Danmark og i Danmark, de overskrev tyk bøger om det. Men så jeg var lykkelig over at kunne beskæftige mig med noget andet, men det pres, der har været fra russisk side mod Baltikum, hvor jeg brugte 10,5 år til at prøve at sikre Baltisk sikkerhed i fremtiden. Og lavede et forsvarsakademi derop, hvor jeg tog generationer af unge officerer ind og videreuddannede dem efter vestlig standard. Da jeg engageret i, at de får lov til at beholde deres frihed, som blev dem røvet af Stalin. Og Stalin, der er nu bygges op på et piedestal af Putin i den politiske udvikling, der gør, at Rusland nu minder mere om de autoritære regimer, der eksisterede før 1. verdenskrig, mentalt og på anden måde med fuld kontrol over pressen, med en propagandavirksomhed og en politikontrol over for både parlamentarikere og anden, således der er langt større forskel på det politiske system, vi har i Vesten nu, og det russiske, end der i virkeligheden var på det sovjetiske politiske system og vores eget.
Jeg er meget enig. Og det tror jeg også, Thomas Steno er. Han får en ord lige om lidt. Men hvad har de egentlig at gøre med russerne? Altså, de har jo ikke det system, som de havde bygget op under den kolde krig. Vel, kan de råbe noget som helst i virkeligheden? Det kan godt være, at vores styrker ikke er helt på samme niveau som i 1989. Men kan de foretage angrebs- og erobringsoperationer?
Det kunne de sådan set, fordi der ikke er noget. Men jeg tror ikke på det. Men der kan ske misforståelser, fordi man har politisk usikre område. Vi har et russisk, hvor den russiske minoritet er flertal i en del af Letland. Jeg tror ikke på, det er socialt belastet område, Sydøst-Letland, på grund af manglende økonomisk udvikling. Så der findes områder, man kan spille på, og det spiller russerne på i den støtte til minoriteter, politik, som minder meget om det, som Hitler gjorde i Sudetenland før 2. verdenskrig. Hvor give økonomisk støtte og køre en propaganda, der er rettet både udadtil i forhold til andre lande, for at fjerne støtten til de pågældende lande. Så der eksisterer en situation, der er en anden. Men russerne har klargjort styrker, som kunne rykke til. Og det har Putin prale med, han kan være i Warszawa og Tallinn, og Riga i løbet af ingen tid. Og det er sådan set rigtigt, hvis han vil det, men at besætte det landene, det tror jeg simpelthen ikke på. Det er ikke Putins mål. Putins mål, det er et Europa, som så ud før NATO blev etableret, hvor man kan spille landene ud mod en anden, hvor man kan korrumpere lederne i de europæiske lande på samme måde, som man gjorde med Gerhard Schröder, der blev ansat i Gazprom-ledningen som i bestyrelsen, således han ud med en pæn repræsentant for russiske og Putins synspunkter. Den slags måde, der i virkeligheden i Ruslands opfattelse, der er et lille land, og det ved jeg fra mine russiske diplomatvenner, der er arbejdet i Baltikum, der er et lille land grundlæggende latterligt, og man har et klientforhold til en stor magt. Det er alt andet. Altså det med at tro, at to lande, der samarbejder, et stort og et lille, har ligeligt fordele af de to ting, det er en fiktion, det er løgn i virkeligheden, der eksisterer der under dette lag, et klientforhold, hvor man på en mafiaagtig måde, at den lille tilpasser sig den store. Det er det synspunkt, det er den verdensorden, som Putin nu og hans folk støtter i den udvikling, og han er jo allieret i Europa i stor udstrækning, der undergraver det samarbejde. Jeg har læst i dag i Berlingske Tidende, at man tror, at hvis vi bare afvikler EU, så kan man lave samarbejdsaftaler, handelssamarbejdsaftaler bilateralt mellem Danmark og andre lande, der giver samme fordele som EU. Jeg ved ikke, hvor han har fået de idéer fra, men har i hvert fald ikke læst historie over det, hvordan store lande normalt handler med toldgrænser og for at beskytte egen produktion. Vi er i en situation i Danmark, hvor vi er i den grad afhængige af, at det internationale marked fungerer, og det liberale samarbejde mellem alle lande fungerer, således at det ikke understreges alt for klart, at vi er et lille svagt land.
Jeg kunne godt tænke mig oven på den svada, ligesom man skal sige, altså det du gør med de her synspunkter, du appellerer jo til politikere, og det kan man jo så høre, ikke bare i Danmark. Altså det her, det, altså, hvad skal modreaktionen være, hvis du havde magt, som du gerne til at gøre med, så er det en massiv militær oprustning nu?
Nej, men hvad skal man gøre? Først og fremmest så skal man erkende det, som ingen siger nu. At der er en mulighed for, at det her kan gå galt og udvikle sig til krig, således man vågner op og siger, det må ikke ske. Hvad skal vi gøre for, at dette ikke kan ske? Først og fremmest så skal vi blive ved med at samarbejde. Jeg skal ikke stukulere som forgænger, når ikke banke i bordet, det skal jeg nok huske. Men det er, så man skal samarbejde mellem de lande, der vil det samme, og man skal ikke tro, at det ikke har omkostninger, hvis vi nedbryder det samarbejde, vi har i Europa og mellem Europa og USA. Og der er jo pres fra alle sider mod det samarbejde, ikke alene i Europa, men også i USA.
Så du mener simpelthen, hvis det nu ender med Brexit, der vil de klappe i Moskva?
Jeg er bange for Brexit af følgende grunde, fordi det er signalt, altså, det er velkommen for Putin. Det er en del af ødelæggelsen, det samarbejde, som hindrer hans bevægelsesfrihed handelsmæssigt og anden måde i forhold til de europæiske lande. Og virkningen af Brexit kan også føre meget slemt på grund af, der er flertal for at blive i EU i Skotland, og det skulle ikke undre, man meget kort tid derefter får en ny folkeafstemning i Skotland, der melder Skotland ud i Storbritannien, og hermed eksisterer der ikke et britisk forsvar mere.
Men det er jo, hvad skal vi sige, det er jo så et vesteuropæisk politisk selvopløsningsprojekt. Men det, hvis vi ser på det rent militært...
Jeg sagde før, at man skal se, der er en mulighed for, at det her går galt. Det ligger som en underforstået opfattelse lige fra Finansministeriet og ud over den danske presse, at uanset hvad der sker, der kan det her ikke gå galt. Men i virkeligheden har vi en langt mindre stabil situation, end vi havde under den kolde krig. Mm. Og vi vidste, der var risiko. Og når man tænker på, at der er risiko, så kan man, som jeg skrev i min kronik, undgå det på den måde, som man gjorde i forbindelse med Kuba-krisen. Hvis man ikke tror, der er risiko, og ikke har tænkt det igennem, så kan man få betydelige problemer, og så tror man, man har handlefrihed til at ødelægge det, man har, fordi der kommer nok ikke nogen konsekvenser. Så det er vigtigt, at man forstår, at dette her er farligt. Vi er tilbage mod en anden situation, og vi er i en svag situation, der i virkeligheden gør det op, altså i virkeligheden støtter, at det kører mod en mindre stabil situation. Ikke?
Michael H. Clemmensen, det du for at opsummere det, du siger, det er, i gamle dage var der en balance, der sikrede, at tingene ikke eskalerede. Nu er vi i en ubalance, eller vi ved at etablere en ubalance, og det gør, at nogen vil tage risici, russerne vil tage risici, de er ikke så... EU er sådan ved at nedlægge sig selv stille og roligt, Og det gør, at tingene bliver mere usikre simpelthen. Og det er det, du advarer imod.
Jeg siger, at i gamle dage var der ikke balance, men det var klart, at der var en risiko. Altså, vi var alle sammen meget opmærksomme på, at vi skulle krisestyre for at undgå, at ting kom ud af kontrol. Og vi fik en advarsel i forbindelse med Kuba-krisen, der heldigvis gik godt. Så vi var meget opmærksomme på, at det her skulle håndteres hele tiden. Nu tror vi, at den situation er færdig. Hvis man spørger den danske befolkning og de danske journalister, så er det ingen risiko, og Finansministeriet forudsætter, at der ikke er nogen risiko, for ellers havde man ikke, ellers ville man have problemer med at få balance på budgettet, ikke? Men der er risiko for også, at den udvikling, der nu starter kører i EU, kan komme til at give så store velfærdsfald og så store problemer derefter, at vi får en ustabil social situation. Hvis vi mister vores mulighed for frihandel fra dansk side, så har vi ikke ret mange penge i Danmark at gøre godt med.
Men der er nogen, der mener, at de der frihandelszoner, de skal nok bevare, selvom at EU falder sammen. Det er jo den forudsætning, Dansk Folkeparti, Liberale Alliance og andre kritiserer.
Jamen altså, hvor har de den viden fra? Hvor har de den erfaring fra? Det eneste erfaring, man har, alt erfaring, I har og vi har, er historisk. Og der er ikke nogen som helst tegn, der tyder på, at man kan rokke væsentlige ting, og så fortsætter den glimrende verden med at udvikle sig. Uanset om det er sund fornuft, at den gjorde det. Verden er ikke drevet af sund fornuft, den er drevet af egoisme og opportunisme i stor udstrækning. Og det skal man altså have bygget et system, der håndterer, og det er vi ved at afvikle.
Tak skal du have, Michael H. Glemsen. Du er historiker og brigadegeneral, uden for tjenesten, godt nok. Tak fordi du kom i dag og taler os om de sikkerhedspolitiske udfordringer, problemer, som vi står overfor, ikke mindst i Østersøen. Tak for det. Vi ved at slutte for i dag, Torben Steen.
Ja, det, jeg har egentlig ikke andet tilbage at sige, at i redaktionen der sad Ina Marie Ernø, og bag knapperne der sad Jonas Sølborg.